Blwyddyn newydd dda i bawb ohonach chi. Da ni reit ar gychwyn blwyddyn newydd. Mae wedi dechrau baro. Nes i ddeud wrth rei o'r aelodau byswn i'n canu am glennig, ond ar yno ddeud, na, pidiwch canu, na ni roi darian i chi beth bynnag. Ond da ni diolch i'r arglwydd bod ni wedi cael gweld dechrau 2023, a da ni yma fel eglwys a mae gan Dduw i fwriad ar yn cyfer ni, fel unigolion, fel teuluoedd, ac fel eglwys. A da ni'n edrych ymlaen i gael ei addoli a'i wasanaethu a'i fawrygu yn ystod y flwyddyn newydd sbon. Braf cael cwmni pawb ohonach chi. Mae braf cael cwmni Griffith Jones efo ni. Fydd o'n dychwelyd i'r coleg TOC, a da ni falch pan mae o'n gallu i fod o yn ymuno efo ni yn heili Ebenezer. Chydig adnodau o lyfr y Salmau, Salm Hyfryd 63. Darllenwch Salm 63 i gyd ar ôl i chi fynd gartra heno yma dros weddillion eich pwdin nadolig a'ch mince pies. Salm 63. O Dduw, ti yw fy Nuw, beth geisiaf di. Y mae bennaid yn sychedu amdanat am cnawd yn dihoeni o theisiau. Fel tir sych a diffaith heb y ddŵr. Fel hyn y syllais arnat yn y cysegr a gweld y rym a'r ddogoniant. Y mae dychydlondeb yn well na bywyd. Am hynny bydd fy ngwefusau'n dyfoliannu. Fel hyn y byddaf yn dyfendithio trwy foes ac yn codi fy nwylo mewn gweddi yn denw. Caf fy nigoni fel pear fer a braster am olianaf di a gweddusau llawen. Pan gofiaf di ar fy ngweli am y fyrio amdanat yng ngwyliad o'r ieithau'r nos, fel y biost yn gymorth i mi, ac fel yr arhosais yng nghysgod da denyn, bydd fenaid yn glynu wrthyt, a bydd dyddeheulaw yn fy nghynnal. Salm 63. Gawn ni ail bach o weddi. Arglwydd Nebol yn criwr yn cynhaliwr yn achubydd fe, blygwn yn pen ger dyfron ar y sil arbennig hwn ac ar sil cyntaf blwyddyn newydd 2023 sydd yn agor o'n blaenau. A lle gwell i gychwyn yn taith yn ystod y flwyddyn yma na chyda thi a chyda'n gilydd fel teulu o ddisgyblion yr arglwydd Iesu Grist. Tyr datom yn nerth yr ysbryd glân yn ystod y munudau hyn. Tyr ddim meddyliau, tyr ddim calonau. A cynorthwya ni i ganolbwyntio arna ti. Bod yr ysbryd yn gwneud llythrenad efengil yn fwy fel chwydd wydr, fel y bod ni'n gallu dyweld ti yn gliriach, fel y bod ni'n gallu dadnabod di yn well, ac o fod yma yn gallu dywasanaethu a daddoli yn fwy egnio. Gofyn nhw'n amddyfengus ar gynulleidfa'r Crisnogol eraill, ledled Caerdydd a Chymru a'r byd mawr crwn, sydd ar y sil yma yn dyfawrygu di. Diolch am yr hyn a fi yn y flwyddyn ddiwethaf ac hefyd yn cyflwyno y dyfodol y misoedd 2023 i dyddwylo di. I ti y byddo'r gogoniant, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Nes ymlaen yn yr oedfa mi fyddwn ni'n cymuno hefo'n gilydd a mae'n groeso i bob un sy'n yn caru ac yn credu yn yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth gymuno. O'n i'n croesawu Griffith ar y cychwyn, gael croesawu Arfon atan ni, diom di bod ar y sil ers y llawdriniaeth gafodd o. Braf dy fod ti'n gwella yn dda, a mae'n braf cael dy gwmni di yn yr addoliad heddiw. Wel, pa i'n mynd gwell ar gychwyn 2023 i'w ganu na gwawriodd blwyddyn newydd eto, o strigaredd arglwydd ci, llawd y gariad heb ddiffygio, hyd yn hyn, a'n dygodd ni. Yr emyn cyntaf. Diolch allan o Efengyl Mathew, rhan o'r Breges ar y Mynydd. A dwi'n meddwl am yr adnodau yma yng nghyd-destun blwyddyn newydd, blwyddyn wedi bod, yn profiadau ni, yn pryderon ni, yn llawenydd ni. A mae'r gair yn air byw. Mae Dyw yn siarad hefo ni drwy eiriau'r Beibl. A dwi'n dawel hyderus fod gan Dyw rhywbeth i ddweud wrtha fi drwy'r adnodau hyn. Ac hefyd wrtha chi os da chi'n ystyried eich sefyllfa ar hyn o bryd. A fyddai'n tynnu'ch sylw chi cyn i ni gymuno wrth i mi agor y gair at un neu ddau o'r anna, sydd yn rhoi cyngor i ni sut i ddelio hefo treigl amser, maen nhw'n dweud. Cerfediad y cloc, bod amser yn mynd. Felly dwi'n troi Mathew ac yn cychwyn ymhenod 6 a cadnod 19. Peidiwch â chasglu chwi drysorau ar y ddaear, lle mae gwyfyn a'r hwd yn difa, a lle mae lladron yn torri trwodd ac yn lladrata. Casglwch eich chwi drysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn na'r hwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwodd ac yn lladrata. Oherwydd, lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon. Y llygad yw canwyll y corff, felly os bydd dy lygad yn hael, bydd y gorff yn llawn goleuni. Ond os bydd dy lygad yn drachwantus, bydd dy gorff yn llawn tywyllwch. Ac os yw'r goleuni sydd yn nod yn tywyllwch, mor fawr yw'r tywyllwch. Ni all neb wasanaethu dau feistr, oherwydd bydd unau'n casau'r naill ac yn caru'r llall, neu'n deyrngar i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Dyw a Mamon. Am hynny rwy'n dweud wrthych, peidiwch â phryderu am eich bywyd, beth yw fwyta na'i yfed, nac am eich corff beth yw wisgo. Ond nid oes mwy fywyd rhywun na bwyd, a mwy yw gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awyr, nid ydym sy'n hain ac yn medu nac yn casglu ysgiboriau, ac eto y mae'ch tad nefol yn ei bwydo. Ond nid ydych chi yn llawer mwy gwerthfawr na hwy? Pryn ohonoch all ychwanegu un funud at ei oes trwy bryderu, a pham yr ydych yn pryderu am ddillad? Ystyriwch lili'r maes, pa fod y maent yn tyfu, nid ydynt yn llafurio na cynyddu. Ond rwy'n dweud wrthych, nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl o goniant, wisg yw chymharu ag un o'r hain. Os yw Dyw yn dilladu felly laswellt y maes, sydd yno heddiw ac y forin cael ei daflu'r ffwrn, ond i'n llawer mwy y dilladau chwi, chwi o ychydig ffydd. Peidiwch felly â phryderu a dweud, beth yr ydym i'w fwyta, neu beth yr ydym i'w yfed, neu beth yr ydym i'w wisgo. Dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd yn ei ceisio. Y mae'ch tad nefol yn gwybod fod arnoch angen yr hain i gyd. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef. A rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi. Peidiwch felly a phryderu am y fory, oherwydd bydd gan y fory ei bryder ei hun. Digon i'r diwrnod ei drafferth ei hun. A da ni diolch i'r arglwydd am iair sanctaidd. Amen. Da ni am gael y cyfnod o weddi. A cyfeirio ti un peth. Oedden ni'n gweld neges ar y cyfryngau cymdeithasol fod Aled Glyn Davies ar goll, un fo ag Afril a teulu wedi bod yn aeloda ffyddlon ac wedi symud i Salem y rhai blynyddoedd. A mae'r teulu'n bryderus iawn, a dwi'n meddwl bod o'n addas bod ni'n meddwl am y teulu ac yn gweddio bod Aled yn ymddangos yn fyw ac yn iach. Felly dywch i ni blygu pen a gweddio. Ar Glyn Nefol, da ni dod ger dy fron di wrthaddoli y prynhawn yma. Ac yn rhyfeddu am dy natur dragwyddol, dy chilioni di fesur tuag ato, am dy gariad yn allwn mewn gwirionedd i am gyffred, oherwydd i fod o tu hwnt i'n deall ni. Ac am y ffordd rwyt ti yn cynnal y cyfanfyd drwy dy alliwgrwydd di dy hun. Mae'r galeisau, yr heiliau, y planedau, y tyllau dion o dan dy lywodraeth di a'r cwbl sydd ynddynt. Ti sydd wedi dod â hwy fodolaeth a ti sydd yn ei cynnal o funud i funud a dy law holl alluog. A pwy ydym ni arglwydd yng nghlyg yr blynyddoedd ar y sil hwn? Ond meidrolion man sydd yn cael yn cyfyngu gan amser am ag amgylchiadau a chnawd a thipiadau'r cloc. Ac eto rwyt ti'n caru ni. Eto rwyt ti'n garedig. Eto rwyt ti'n hael tuag atan ni fel dynoliaeth. A ni na mor anifydd i ti ac i'r alwan i gredu ac i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ond yn ystod yr oedfa syml hwn, fe ofyn nhw'n y byddi di yn derbyn mawl yn calonau a bod y mawl hwnnw ger dy fron di yn fawl di ffiant a diolchgar oherwydd yr hyn oll yr wyt ti yn ei roi ni drwy danwyl fab yr arglwydd Iesu Grist. A ni na'i newydd ddathlu y geni yr enedigaeth gwirthiol a'r hyfeddod yr ymgnawdoliad. Da ni heddiw yn gwynebu blwyddyn newydd. Yn diolch i ti am 2022. Da ni wedi gweld troion o'r yrfa yn ystod y 12 mis dwytha. Mae yna gymysgfa o'r chwerw a melus wedi dod i'n rhannu fel eglwys ac fel teuluoedd. Da ni wedi cael bendithion dir i fedu. Da ni wedi gweld rhyfeddodau. Da ni wedi derbyn chilioni gen i ti a chan eraill. Ond mae eraill ohona ni wedi gwynebu colledion, wedi colli anwyliaid, a yn teimlo galar yn cael amdana ni o hyd ar ôl y colledion hynny. Mae rhai wedi gwynebu salwch corfforol ac wedi derbyn triniaethau. Mae rhai wedi bod yn teimlo'n isel i hysbryd o dan y don ac yn dioddef o gyflyra iechyd meddwl. Ond drwy bob profiad a bob cam o'r daith, da ni'n ymwybodol dyfo ti gyda ni. Na i ddim eich gadael chi yn amddifad medd yr arglwydd Iesu, bydd o'n yn ôl a chymryd chwi ataf eich hun. Ac wrth i ni gamu bob dydd, da ni wedi bod yn ymwybodol o'r modd yr wyt ti gyda ni yn gydymaeth. Drwy y dyddiau tywyll ac anodd, drwy brofiadau pen y bryn, golau hynny, da ni wedi i profi. A bod ni'n sylweddoli fod addewidion di arglwydd, nid yn addewidion gwag, ond yn addewidion dibynadwy. Yr wyt ti yn ddiw ffyddlon, yn ddiw sydd yn cadw at dair, ac yn ddiw sydd gyda ni drwy drialon a cynddau bywyd. A heddiw, da ni yn edrych yn ôl ac yn hel atgofion, a heddiw eto yn edrych ymlaen i'r dyfodol a gŵr dieithr i wyfori i bawb ohono. Tydan ni ddim yn gwybod beth ddaw yn ystod y dydd nesa, heb sôn am y mis a'r misoedd a'r flwyddyn nesa sydd o'n blaena. Ond fe wyddom hyn eto dad nefol. Da ni'n camu i'r dyfodol gyda thi, gyda daddewidion yn yr arglwydd Iesu, ac yn hyderus bod ysbryd di gyda ni ar y daith. Ac fi oedd nhw'n y byddi di yn cymryd bywyd pawb ohona ni fel dilynwyr yr arglwydd Iesu ac yn defnyddio ni i dogoneddu di, i rannu y newyddion da sydd o lawenydd mawr i y byd mawr crwn i gyd ac yn dy wasanaethu di yn yn cymuneda gan ddod â chyfiawnder a thegwch a cariad i bob sefyllfa. Fe byddwn yn gyffredinol dros yr eglwysi
ac fe wedi hwn yn arbennig dros waith a bywyd ebeneser yn ystod y misoedd sydd yn dod. A byddi di'n rhoi gweledigaeth, yn rhoi creadigrwydd, yn rhoi ffydd, yn rhoi gwreiddioldeb i ni yn tystiolaeth i'r arglwydd Iesu Grist, er mwyn i ti gael dogoneddi, ac er mwyn i dy achos di lwyddo ymhlith yn arbennig y Cymru Cymraeg yng Nghaerdydd a'r Cyffinia, yng Nghymru yn gwlad, ac ym mhob sefyllfa yn gyffredinol. Tyr darglwydd atom yn ystod y dyddiau hyn ac adnewyddiad. Tyr di Gymru a bywio ca yn tystiolaeth fel eglwysi. Fel y bod ni'n ymestyn allan, fel y bod ni'n garedig, fel y bod ni'n enillgar ac yn tywys pobl newydd at dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n cofio'n arbennig am deulu Aled Glyn Davies yn ei gofid yn ystod y munudau hyn. Yn gobeithio fod Aled wedi dychwelyd yn ôl gartref, ond yn gofyn y byddi di yn ymyryd yn y sefyllfa, ac y bydd o'n cael ei ganfod yn iach, ac y bydd o'n cael ail uno hefo'i deulu. Da ni'm yn gwybod beth sydd wedi digwydd, ac felly yn ymddiried y sefyllfa ddyrus yma i dyddwylo rhyfeddol di. Fe gofio'n am y teuluoedd, pawb ohona ni, am y teuluoedd sydd yn byw ar yr un aelwyd â ni, ac yn hanes y gynulleidfa hon, y teuluoedd ni sydd ar hyd a lled y byd. Gofyn nhw'n hyn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dewch i ni ganu yr emyn nesa. Dyw'n darpar o hyd at raid dynol ryw. Yw'n cysur i gyd a'n cymorth i fyw. Yr ail emyn. Gobeithio bod chi wedi cael Nadolig reit da. Mae'n teimlo mor bell yn ôl erbyn hyn, ond mae'n dwythnos yn ôl oeddwn ni yma'n dathlu geni y gwaredwr Iesu. Ond mae yna ryw amser anarferol rhwng Nadolig a'r flwyddyn newydd, does, ryw limbo. A mae ansawdd amser yn newid yn ôl yn profiadau ni. Mae'n gallu mynd yn gyflym, neu'n gallu mynd yn andros o ar y deg. Ges i bresant dydd Nadolig gan Sian Corn, llyfr o farddoniaeth gan Elin Owen Reynolds, Anwyddoldeb ydi enw'r gyfrol. A mae Elin yn dipyn o gymeriad yn dedwi'n mewn cysylltiad efo Elin bob wythnos, oherwydd bod ti'n rhan o dîm cynhyrchu y tyst, a mae'n ddoniol, mae'n wreiddiol, mae'n llawn egni. A da chi'm yn gwybod be fydd Elin yn dweud nesa. A fe adlewyrchu'r hyn yn y llyfr o gerddi sydd ganddi hi. A mae ganddi hi gerdd am amser yng nghyfnod Covid. Pendilio ydi enw y gerdd. Mae o mewn fers libr, wedyn fel hyn mae'n ysgrifennu barddoniaeth. Tic, toc, tic, toc. Fe arafodd bysedd y cloc a'r hen bendil yn dod i stop. Yn ystod Covid mae hyn, cofiwch. Mae'r drysau'n glep dan glo a phawb yn meidwyo am y tro. Daeth amser i olygu dim, fe gollon y gallu i gyfri a ninnau wedi drysu. Pob diwrnod yn rhy debyg i'w gymydog, yr wythnosau wedi toddi. Dyma ni ar ganol amser zero, ble gallai rhywun fynd o'i go, ac yno fe wnawn bendilio rhwng ofni
a gobeithio, rhwng chwerthin a chwato, rhwng byw'n fychan a bryddwydio. Mae'n llonydd ar lonydd, a'r byd i gyd yn ddigon bach bellach i'w ddala rhwng bus a bawd. Yn ddigon crebach a ffitw i'w gadw yng nghleder y llaw, neu ei anghofio'n rhy rwydd, ymhoced rhyw got anghyfarwydd. Ac yn y dim hirfaith hwn sydd heb derfyn ac ymyl iddo, fe deimlwn ni'r pendil yn dechrau symud eto, gan sylwi ar sŵn araf, tic, toc, curiad calon drom y cloc, yn hawelwch mawr y tŷ, ble mae llwch yn rhy ddiog i'w gronni, ble mae heddiw yn ddoe ac yfory, ble does dim bore na phrynhawn na heno wedyn, ble mae'r un frawddeg ar ei hanner ers meitin. Ond mae symud i'w synhwyro ar y stryd. Mae amser yn dal yn fyw o hyd. Ac Elin, ar yn y fan honno, trio cyfleu yr amser rhyfedd hwnnw yn ystod Covid. Ac oedd o'n amser o naws gwahanol yn dydi. Dach chi'n gofyn i bobl erbyn hyn, pryd digwyddodd hynny? Wel, dwi ddim yn siŵr iawn pryd digwyddodd hynny. Oedd o cyn Covid, tar ôl Covid. A dwi ddim yn siŵr beth ddigwyddodd yn y mywyd i yn ystod Covid. A dyma ni ar droad y rhodd ynddo. Y cyntaf o Ionawr 2023. Blwyddyn wedi bod, blwyddyn i ddod. Blwyddyn wedi byw, blwyddyn os dewai mynd i'w byw yn ystod y 12 mis nesaf. Diolch i ddef mae'r Beibl yn cynghori ni ynglyn ag amser ac ynglyn â y defnydd a wnawn o amser. A mae'n y wersi yn y Beibl sydd mor bwysig i ni dysgu a'i trysori. Ac i wneud y gwir gwersi fydda'n werthfawr iawn i'r byd seciwlar anghrediniol pryderus poenus yma yr ydan ni'n byw ynddo fo ar hyn o bryd. Mae atheistiaeth o reidrwydd yn arwain pobl i bryderu mwy na phobl sydd â ffydd yn uwch. Mae'n arwain pobl i fethu ymdopi gyda bywyd oherwydd cyflwr o anobaith ydy atheistiaeth. Pobl ydy ddymu terfynol, heb obaith, heb orwel o leini o'i blaena. A mae rhaid i ni gydnabod fwy a mwy fel Cristnogion yn y gymdeithas bresennol yn bod ni o reidrwydd yn gweld pethau'n wahanol i bobl sydd ddim yn credu yn uw, sydd ddim yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu Grist. Ac yn y Beibl, da ni cael gweld beth i ddiystyr bywyd a phwrpas bywyd. Ac wrth gwrs mae hynny'n wahanol i bobl sydd yn anghredinwyr yn dydy. Dyn nhw ddim yn mynd i weld pethau llygad yn lygad a phobl sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu. A mae nifer o'r pethau mae Beibl yn ei ddweud yn groes i'r graen i gymdeithas fodern 2023. A dwi am yn sydyn sôn am dri pheth yn y Beibl i ni ystyried fel eglwys Ebenezer ac fel ffrindiau sydd wedi ymuno hefo ni o eglwysi eraill. Ar y dydd cyntaf o 2023, dal ymlaen o'n blaena. Tri pheth dwi'n meddwl sydd yn berthnasol i'r amser yma o'r flwyddyn ac i'r ffordd da ni'n delio hefo bywyd o fewn i'r amser da ni'n cael gan Dduw. Y tri pheth fydd hyn, gobeithio, sna ni gyrraedd y diwedd, cyd-destun sicrwydd yng nghariad Dduw, bo ni'n byw yng nghyd-destun sofraniaeth Dduw ac yna ei gloi. Bo ni'n byw yng nghyd-destun atgyfodiad Iesu Grist. A mae'r tri pheth yma yn goleuo taith bywyd. Dylwch chi ni fynd ati am bod amser yn brin. Peth cyntaf ydy bo ni'n byw fel Cristnogion yng nghyd-destun sicrwydd yng nghariad Dduw. Testun rhyfeddod ac addoliad parhaus i ni fel Cristnogion ydy bod ni'n ddiogel beth bynnag sydd yn digwydd i ni yn bywydau. Os da ni'n rhoi ffydd yn Iesu Grist, da ni'n ddiogel doedd a ddelo. Da ni'n gwybod mae bywyd yn gallu bod yn anwadal, yn oriog, yn greulon, yn dywyll, yn hwyl, yn drist, yn ansicr. Ond fel Cristnogion, mae yna sicrwydd i ni bob amser. A mae'r sicrwydd hwnnw'n seiliedig, nid arna ni, nid ar yr eglwys Cristnogol, ond ar Iesu Grist, yn harglwydd bendigedig ni. Dwi wedi bod yn siarad, dwi wedi sôn am hyn, rai sylian o. Dwi wedi bod yn siarad yn ddiweddar dipyn efo cymydog sydd yn fwslim o argyhoeddiad. Ac yn efo enw cool, fel sef pobl iau yn dweud, Zed, di enw fo. Ha, iau, Zed. Dwi wedi gofyn iddo eto beth ydy enw iawn o bod yn barchus lle. A mae'n aelod ffynlon yn y mosg ar Hel y Crwys. Mae'n mynd yna hanner awr di chwech bob bore, mae'n rhywbeth o'r hyn, hanner awr di chwech bob bore ar gyfer cyfnod o weddi. A dwi weithiau yn ei gyfarfod o yn y gym am hanner awr wedi saith. Ond dwi'n mynd gwneud lot o marfer corff oherwydd mae'n agored iawn i siarad am ei ffydd ac i wybod am Gristnogaeth hefyd. Ac o'n i siarad efo Zed ryw fora yn y gym, rai mi fynd yn ôl ar ôl doli gwan. A nath ofyn i mi y cwestiwn, chi'n bod fel map o bo, os oedd ni fel Cristnogion yn ystyried y proffwydi yn berffaith, a dwi'n meddwl, na, da ni'n ystyried y proffwydi yn berffaith. Da chi'n ystyried y proffwyd adda yn berffaith? Ydy adda ddim yn broffwyd fel proffwyd i ni fel Cristnogion. A cael cyfle i ymeleisi, dim ond un person perffaith sy wedi troedio ddear merioed sef yr arglwydd Iesu Grist. Ac oeddech chi'n gweld oedd o'n gallu deall hyn. Ac yn ymwneud, dwi'n rhaid, nid yn rhaid rhaid yn ni, ond bod fi'n ei gynhyrfu fel lle oedd o'n siarad yn reit. Fel mae pobl o'r ffyr fwslemau, maen nhw'n siarad yn fan ac yn fuan ac yn ffeithiol iawn ynglyn â phethau. A dyma fi ddeud un person perffaith, fi o Iesu Grist ydy hwnnw, yn ddi-bechod. A dyna pan bod y groes mor arwydd o cael, mynd â fi. Oherwydd bod Iesu, y mab Dyw y gŵr perffaith, di mynd i'r groes, dros y pechoda sydd ganddo ni i gyd. Yn cynnwys y proffwydi, nes i ddim deud hynny, o'n i'n trio bod yn ofalus. Ac oedd o'n gallu cymryd yr drygioni a'r anifuddod, oherwydd i fod o yn berffaith. Nes i sôn ychydig mwy am y ffydd Gristnogol a'r sylfaeni. A o'n i'n deithio fo, os da ni'n credu'n Iesu, da ni'n gadwedig, da ni'n ddiogel wedyn am byth bythoedd. Ac oedd hyn yn peri pembleth i Zed, oedd o'n methu dallt hyn. Oherwydd i fod yn dweud, wel, mae hynny'n golygu bod chi fel Cristnogion yn gallu credu'n Iesu, cael maddeuant, a gwneud beth bynnag da chi isio wedyn. Yn byw mewn unrhyw ffordd da chi isio. Nes i ddim ymateb i hynny ar y pryd. Ddo i at hynny mewn eiliad. Ond dwi eisiau cydio yn y ffaith. Da ni fel Cristnogion yn ddiogel oherwydd cariad Duw. A da ni'n gwybod pa mor anodd ydy heriau bywyd i bawb ohona ni. Da chi wedi gwynebu rhai ohona chi yn ystod y blynyddoedd dwytha'r flwyddyn dwytha. Heriau, thristwch a cholledion. Da ni'n gwybod beth sy'n dod leni. Ond hyn sydd yn sicr, da ni'n ddiogel drwy Iesu Grist doed a ddelo. Mae'r adnodau, mae'r dau fersiwn o adnodau bendigedig yn effeisiau. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, sef cariad rhyfeddol Duw ata ni. Trwy ffydd yn Iesu, nid eich gwaith chi yw hyn. Rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb yn ffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym wedi ein creu yn Rhys Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi drefnu ni o'r dechrau. A fama da ni'n cychwyn hefo'r ffydd ynde, bod Duw yn ei gariad grasol yn arllwys ffordd i cymodi ni hefo fo, heb i ni wneud unrhyw beth sydd yn ychwanegu at yr iachawdwriaeth. A dyma sy'n syfrdanol i bobl eraill am y ffydd Gristnogol. Be, dwi ddim yn gorfod gwneud i byd? Na, ti ddim. Mae Duw wedi paratoi yn Iesu Grist. Credan Iesu a dilyn Iesu Grist trwy ras yr ydych wedi ei chachub. A thrwy hynny, da ni'n saff. Da chi'n saff os da chi'n rhoi eich ffydd yn Iesu Grist. A mi oedd hyn yn drysus ed yn llwyr. Dwi ddim yn deall, meddwl, fel o'n i'n deud, oherwydd, os da chi'n credu yn Iesu, di o'n bwysig da chi'n byw wedyn. A dyma fi'n ymateb wedyn ar ôl efo siarad ymhellach. Na, dydy o ddim yn golygu hynny. Oherwydd, ar ôl i ni roi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu, da ni'n byw bywyd o ddiolchgarwch a moliant i Dduw oherwydd i gariad yn Iesu Grist. A dyma weithiau pan bod Iesu yn dweud, dwi yn rhoi rhyddid i chi. Nid ceisio ffafr Duw yr ydan ni fel Cristnogion. Ges i lot o nectar points efo siopa dolig yn ystod y flwyddyn. O'n i'n mynd i siopa ac o'n i'n cael pwyntiau. Ac wedyn o'n arna Sainsbury's lle o'n i'n mynd. Bethau i fi. Nid felly mae Cristnogaeth yn gweithio lle rydyn ni trwy gweithredoedd, trwy yn addoliad, trwy wneud pethau da, yn cael nectar point gan Duw fel bod darna Duw rhywbeth i ni. Ac felly bod ni'n rheoli Duw trwy'r hyn dan ni'n gras, trwy ras, mae Duw wedi trefnu a pharatoi a dweud, dowch ata fi fel rydych chi. Dowch drwy yr arglwydd. Dach chi'n gwybod, mae'n rhyfeddol hyn. Ac felly, da ni'n byw bywyd iddydd llawn cariad i Duw, i ddiolch iddo fo, ac i'w foliannu. Mae John Wesley, Charles Wesley'n sôn am hyn mewn cyfeithiad gan Nantlais. Dwi'n meddwl bod gennym ni hon, tydi'r... Oes, mae arnaf eisiau sêl. Dwi'n gwybod bod ni'n mis Ionawr, ond sêl gwahanol ydy hwn, oce? Mae arnaf eisiau sêl. Brwd bryder, tân yn fy nghalon, i'n cymell at y gwaith. Ond nid rhag ofn y gos baddel, na cam y wobr chwaith. Ond gwir ddymuniad llawn, dyrchafu cyfiawn glod. Am i ti wrthyf drigar hau, ac edrych arnau rioed. Sio Charles Wesley yn... Be sy'n ynghymell i fyw bywyd da a daionus a hael a cariadus? Nid ofn y gosb, nid derbyn y wobr, ond fod Duw wedi sbiad, wedi edrych arna fi ac wedi trigarhau yn ei gariad. Ac felly mae'n haddoliad ni bob tro da ni'n addoli yn foliant i Duw ac yn diolch i Duw. A mae hyn yn effeithio ar ein bywyd ni yn ei gyfanrwydd. Mae oedfa fawl pan da ni'n gwynebu'r hyn sy'n dod i'n rhannu yn ystod o'n bywyda, da ni am roi gogoniant i Duw. Beth bynnag ydy'r sefyllfa? Bywyd teuluol, magu plant, magu wirion, edrych ar ôl rhywun o'i drannus. Da ni'n gwneud hynny arglwydd er gogoniant i ti. Oherwydd ti'n fendigedig a dwi eisiau gwneud y gorau yn y sefyllfa yma. Byw y bywyd Cristnogol o fewn i eglwys ac ymrwymo i waith Duw hefo'i bobl. Dod â chyfiawnder cymdeithasol i'r tlawd, y sal a'r bregus. Nid oherwydd yn bod ni am gael nectar points gan Duw, ond oherwydd yn bod ni'n moliannu Duw. Ac am ogoneddu Duw yn yr hyn da ni'n ei wneud fel eglwys. Yn gwaith o ddydd i ddydd, os da ni yn athrawes neu'n gyfreithiwr neu yn labrwr, bod ni'n gwneud y gwaith hwnnw, er gogoniant i'r adlu. Dwi'n dysgu'r plant mae'n y dosbarth a dwi'n er dy fwyn di a dwi'n mynd i wneud yng ngora glas. Magu plant ar yr aelwyd. Da ni'n gwneud hynny er gogoniant i'r arglwydd. Felly mae'r syniad yma y bod ni'n cael yn hachub drwy ras yn newid yn agwedd tuag at fywyd i gyfanrwydd. Rwan, ta, dwi ddim am wneud y tri phwynt. Ddim ond un bregeth o gen i baratoi yr wythnos yma. Os dwi'n paratoi dwy, mae'r dwy yn fyrrach. Felly, na i wneud dau bwynt o'n i fwriadu wneud, oherwydd da ni angen cymuno. Hwna fy ni'n cynta, sef yn bod ni'n byw yn bywydau fel Cristnogion yng nghyd-destun. Be oedd o ddudwch, da chi'n cofio? Sicrwydd yng nghariad Dyw. Sicrwydd yng nghariad Dyw. Wedyn, yr ail un, a fyddai'n gorffan hefo hwn, ydy, yn bod ni'n byw yn bywydau fel Cristnogion yn hyd-destun sofraniaeth a gofal gan Dduw. Da ni'n byw yn bywydau yn hyd-destun sofraniaeth Dduw drosta ni. Mae Dduw yn Dduw cariadus a chyfiawn a thragwyddol. A mae o'n goriw chlywodraethu dros y cread a thros yr hyn sydd yn digwydd yn y cread a thros yr hyn sydd yn digwydd ym mywyd pawb ohono. Mae'r oes modern yn stryglo hefo hyn. Dyn nhw'n eisiau Dduw fod yn rhy fawr. Mae rhai pobl eisiau Dduw fod yn ddigon bach iddyn nhw'n reoli fo. Ond nid yna mae y Beibl yn ddysgu ni, nid yma mae Iesu'n ddysgu ni am Dduw. Mae Dduw yn fod tragwyddol ysbryd i Dduw, a mae o'n gorfod chlywodraethu dros yr hyn sydd yn digwydd. Mae'r oes modern yn rhoi'r unigolyn yng nghanol bywyd. Mae'r unigolyn i fod i wneud i ddyfodol ei hun. Mae'r unigolyn i fod i wneud beth mae o yn gweld yn dda i wneud ar hyn sydd i fod yn bwysig iddo fo. Mae'r unigolyn i fod i wneud beth mae o'n feddwl sydd yn iawn ac wedyn dyna yw ei wirionedd. Hynny yw, does dim Dduw ac felly mae'r unigolyn yn y canol a mae'r bydysawd yn troi mewn rhyw ffordd o amgylch yr unigolyn. Mi wyt ti fod yn ddigon cryf yn y bôn i ddelio hefo popeth dim ond i ti ddatblygu i dy botensial llawn. Dim ond i ti gael yr addysg orau sydd yn dy ddatblygu di. A mae hynny'n rhoi gymaint o bwysau ar bobl yn yr hoes ni. Fel nad ydyn nhw'n gallu ymdopi. A da ni'n gweld hyn. Da ni'n gweld hyn o'n cwmpas ni. Pobl wrth y miloedd yn methu ymdopi. Hefo'r cyfrifoldeb i ddelio hefo'i bywydau drwy donia a'i gallu ei hunain. A mae dealltwriaeth y Beibl, y Glisnogol, mor wahanol. Nid yr unigolyn ydy canolbwynt yn bywydau ni. Dyw ydy'r canolbwynt. Dyw, da ni'n gallu ymddiried ynddo fo a dibynnu ar ei eiriau. A mae hyn drwy y Beibl i gyd. Na i jyst rhoi dau esiampl i chi wrth gloi. Dyma ddwy enghraifft. Mae'r cyntaf o Iago y bedwaredd bennod. Mae'n deud yn y fan yma, y clywch yn awr chi sy'n dweud, heddiw neu yfory byddwn yn mynd i'r ddinas ar ddinas, ac fe treuliwn flwyddyn yno, mae'r chnatag yn gwneud arian. Nid oes gan rai fel chwi ddim syniad sut y bydd i ar eich bywyd fory. Nid ydych ond tarth yn cael eich gweld am ychydig ac yna'n diflannu, dylwch ddweud yn hytrach, os yr arglwydd a'i mynd, byddwn yn fyw ac yw nawn hyn ar llall. Ond yn lle hynny ymffrostio'r ydych yn eich honiadau falch, a mae pob ymffrost o'r fath yn ddrwg, ac felly pechod i wir yw'n beidio gwneud y daioni a mae'n gwybod y dyliau ei wneud. Rwan ta, be mae'n neud ydy, nid condemnio cynllunio flaen llaw, Ond condemnio, cynllunio, heb roi Duw yn y canol. Da ni gallu ystyried 2023, ond da ni gwneud hynny yn hyd estyn, bod Duw yn gorfod llywodraethu, bod Duw yn caru ni, bod yn amserau ni yn llaw Duw. A beth bynnag fydd yn digwydd i ni 2023, da ni'n ddiogel, oherwydd Iesu Grist, mae Duw gyda ni, a mae Duw yn lliwio yr hyn sydd yn digwydd. Wrth gwrs, yr broblem da ni'n gael yn aml ydy bod pobl yn dweud, mae yna bethau cas wedi digwydd i fi. A be mae hynny'n gwneud o Duw? Fedra i'n credu mewn Duw sydd yn gadael i bethau cas digwydd i fi. A dyma lle da mae'n anodd i ildio yn bywydau i sofraniaeth Duw. Mae'n golygu ffydd yn Duw yn dydy. Bod o yn gofio chlywodraethu hyd yn oed yn y tywyllwch dan ni'n wynebu yn y bywyd am gyfnodau. A phroblema sydd yn dod i'n rhan ni. Dan ni'n gwneud a gwynebu nhw'n hyd estyn arglwydd. Dwi'n gwneud hyn hefo ti yn y canol. Dwi'n gwynebu'r golled yma hefo ti yn y canol. Dwi ddim yn deall, dwi'n cael anawster i dderbyn. Ond dwi'n cerdded ymlaen yn ffyddiog dy fod ti yn Duw cyfiawn. Gyna'r ail ddarn ydy geiriau Iesu yn Efengyl Mathew y Bregeth ar y Mynydd. O'n i ddarllen esboniad William Barclay ynglyn â hwn. A mae o'n deud bod Barclay yn rhoi 7 gwers ynglyn â phryder yn y paragraff bach yma. Da ni ddim yn mynd trwy'r 7 yr achdoi nôl. Mae o'n delio, na'i ddelio hefo un. Peidiwch felly â phryderu a dweud, beth yr ydym i'w fwyta, neu beth yr ydym i'w yfed, neu beth yr ydym i'w wisgo, dyna'r holl bethau mae'r cenedloedd yn eu ceisio. Mae'ch tad nefol yn gwybod fod arnoch angen yr rhain i gyd. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Duw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i'ch chwi. Peidiwch felly â phryderu am y fory, oherwydd bydd gan y fory ei bryder ei hun. Digon i'r diwrnod ei drafferth ei hun. A da chi'n gweld mae Iesu'n gwneud yr un peth. Nid deud mae o, peidiwch â cynllunio i'r dyfodol. Be mae'n deud ydy, peidiwch â gadael i bryder eich trechu chi. Rhowch Duw yn y canol. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Duw. A gosodwch y pethau eraill yn eich bywyd o amgylch eich ffydd yn Duw drwy yr arglwydd Iesu Grist. A mae hyn yn gymorth ac yn nerth i chi wynebu hefo'r pryder yn ni sy'n cadw chi'n effro ymherfeddion y nos sydd yn troi a throi yn eich meddyliau chi. Rhowch Duw yn y canol. Da chi gweld sut mae o wahanol i be mae'r byd yn ei ddeud? Bydd gryf fel unigolyn. Datblygad y nerth a allu dy hun i ddelio hefo hyn. Dysga wersi fel dyfod ti'n gallu delio fo pethau tebyg yn y dyfodol. Rho Duw yn y canol, meddai Iesu Gris. Dibynna ar Duw. Rho ffydd yn Duw. Wrth wynebu y pryderon. Wrth wynebu trafferth y dydd heddiw. Ac fe weli dyfod ti'n cael cryfder i ymdopi. Ac o'n i Duw ffydd yn Duw yn yn helpu ni i oresgyn gofid a phryderon oherwydd i fod o'n llywodraethu a bod i ofal trosom yn dod yn ddiogel. Geiriau mynd, neu gai hwnnw'n, geiriau mynd sy'n dod i meddwl i ydy, yn dylaw y mae fanserau, nantlais eto de, ti sy'n trefnu'n ddiau i gyd. Y syniad yma bod presennol a'n dyfodol ni yn llaw Duw am bod ni yn ddiogel. Neu adael y cyd-destun olaf tan ryw dro yn y dyfodol os Duw a'i mynd. Er mwyn i enw, amen. Da ni yn troi yn syth at y Cymru hefo'n gilydd a mae yna wahoddiad i bob un sydd yn caru ac yn credu yn Iesu i ymuno gyda ni wrth fwrdd y Cymun. Gai gyfeirio sy'r rhai hynny sydd wedi bod yn anhwylus o aelodau Ebenezer yn ddiweddar. Da ni yn cofio am Rosalyn Bowen, am Air Bennett a Hazel Dŵl. Fe ddaeth Hazel Dŵl yma'r bore dydd Nadolig mewn cadar olwyn ac oedd hi yn cofio atach i gyd. Betty Pierce, Betty Wyn Davies wedi symud i Southampton a dwi wedi cael ei chyfeiriad a'i rhif ffôn hi. Os da chi isio fo cyn yr tuser nesaf, cysylltwch efo fi gael y cyfeiriad a'r rhif ffôn. Helen Hilling, Delor Wedlic, Mair Evans, Rhiannon Jones. Da ni yn cofio amdani nhw i gyd, ac os cewch chi gyfle, codwch y ffôn i gael sgwrs hefo nhw. Hefyd, da ni yn cydymdeimlo hefo dau deulu yn ei profedigaeth. Da ni'n cydymdeimlo fel eglwys hefo teulu John, Bethan, Cai a Becca Hayes a'r teulu i gyd. Yn ei profedigaeth o golli Desmond Hayes, tad John, yn ddiweddar. Da ni hefyd yn cydymdeimlo hefo Envis, Jeff ac Elin Harding. Fe fydd arw mam Envis mewn cartref gofal yn Llandysul Echdoe. A fe gefais gyfle i gael sgwrs hefo Envis ar y ffôn ddoe. A da ni'n cydymdeimlo hefo y ddau deulu ac yn gweddio bydd goleuni atgyfodiad yr arglwydd Iesu a'i fuddugoliaeth dros angau yn llewyrchu ar ei llwybr ar hyn o bryd. Gan iddi barhau am ein pechodau, dyw'n atfwrdd yr arglwydd Iesu Gris. Yn y swper olaf a fwytaf gyda'i disgyblion, cyn iddo ddioddef, ordeinio fod y bara'r gwyn yn arwyddion ei aberth ef dros bechaduriaid. Dyma'n cyfamod newydd a wnaeth Duw a'i bobl, gan gynnig i ni faddeuant pechodau a bywyd tragwyddol. Gadewch i ni ddod felly yn llawen ag ostynedig, dod gyda meddyliau ones gan fod holl gyfrinachau i'n calonau yn hysbys i Dduw. Trigarog ar graslon yw'r arglwydd, araf i ddicio a llawn ffynlondeb. Yn ei unig fam Iesu tosturiodd wrth imninau gan ei draddodi ef drosom ni. Dyw'n felly mewn ffydd at ein gwaredwr. Yn ddo ef caiff y gwan, nerth, y lles gadfiwiad, rhoddi'r diddanwch i'r trist a chyder i'r diobaith. A chaeth pob pechadur baddeiant pechodau. Trwy ras Crist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân, fe nerthir i wrthwynebu cynllwynio y diafol i drechu galluoedd y tywyllwch ac uno mewn moliant gyda thyrfa'r ffynloniaid sydd beunydd ymresenoldeb Duw. Dwi'n awyddus i ni ddarllen cyffes hefo'n gilydd. Cyffes ydy hon o cariedydd yn ifanc. A dwi'n meddwl y bod ti'n addas wrth i ni gymuno yn bod ni yn cyffesu ger bron Duw. Felly os newch chi ddarllen y geiriau yma hefo fi, cyffeswn o dan i ni dorri dorchmynion gan ddilyn ein ffyrdd ein hunain. Cyffeswn i ni bechu ar feddwl, gair a gweithred. Rydym wedi gadael heb ei gwneud y pethau y dylem fod wedi ei gwneud. Rydym wedi gwneud y pethau na dylem ei gwneud. Rydym wedi gwastraffu dyroddion a fforthi ein trachwant gan anghofio'r anghenis a'r sal. Buom yn ofer yn ein meddyliau, yn ein geiriau'n greulon, yn ein gweithredoedd yn hunanol. Er mwyn dy enw mawr, trigar ha wrth ddim, ac er mwyn Crist a'i aberth drud, madda i ni ein holl bechodau. Cymer ni nawr wrth i ni edu barhau am ein drygioni, a nertha ni i gerdded yn dylwybrau, gan i fydd hau i ddewyllus. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu, ac er cof amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd e'r gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch efe ei torod ac a'i rhoddodd iddynt gan dweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosor, gwnewch hyn i gofio amdana. Gai wahodd Seren a Gwilym ymlaen i ddosbarthu y bara, a daliwch y bara yn y llaw er mwyn i ni gymuno efo'n gilydd. Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym ngwaed i. Gwnewch chi bob tro y ryfwch chi er cof amdana. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym ngwaed i Gris. Ryfwch bawb o hwn. Gawn ni ganu yr emyn olaf, o Dduw a Llywydd, oesau'r llawr, preswylir tragwyddolder mawr. Ein ffordd a driglwn arna ti, o flwyddyn hon, o arwain ni. Dewch chi ni ganu yr emyn ar yng Nghysteb. Diolch am eich cwmni, pnawma, diolch i'r tîm, Helen, Jill, a Gwenda, a Tudur, am eu gwaith. Dyfyniad bach un frawddeg wrth gloi, o gyffes ffydd y Methodistiaid Calfinaidd. A mae un frawddeg hyfryd ynde, credwn mae dipen pennaf pobl yw gogoneddu Duw a'i fwynhau byth ac yn dra gywir. Dywch chi ni yn ystod 2023, bod yn bobl sydd yn gogoneddu Duw ac yn mwynhau Duw. Falla bod ni'n anghofio yr elfen honno o'n ffydd, bod ni fod i fwynhau addoliad a dilyn Iesu a gwasanaethu Iesu a'i fod yn dod â llawenydd i ni. Nid baich, nid pwn ydy dilyn Iesu, ond cyfle i ogoneddu Duw a'i fwynhau. Gawn ni gydweddio. Dad, da ni yn cyflwyno'n gilydd i ti ar derbyn y gwasanaeth hwn. Yn diolch am sicrwydd yr efengil fendigedig yn Iesu Grist, sydd yn dod â tawelwch i'n calonau, mewn byd sydd yn gyfnewidiol ac yn ansefydlog, a dyfo ti, y Duw mawr, yn sofran, ac yn adlaw di sydd ar liw dyddia 2023. A thangnefedd Duw, yr hwn sydd yw chlaw pob deall, ac eidw i'ch meddyliau a'ch calonau, yn Christ Iesu ein harglwydd. Amen.